Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime apie papročius Lietuvoje, būtent vestuvinius užsakus. Ir apie tai malonė jums sutiko papasakoti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Gražina Kadžytė. Taigi sveikinusi su gerbiama Gražina, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi užsakai, vestuviniai, kas tai?
O tai yra labai svarbi gyvenimo dalis. Gal dabar mes jos ir neįvertiname, bet ankstesniųjų laikų žmonės, kuomet buvo toks labai gražus bendruomeninis gyvenimas, sutarimas, rūpindavosi. Žmonės žinojo, kad yra du tikri gyvenimo tokie atsparos taškai. Tai yra žmogus gimsta ir žmogus išeina į amžinąją tėviškėlę, žmogus laidojamas, bet šitame gyvenime gali daug ko atsitikti ir tarp šitų atsitikimų yra labai svarbus dalykas žmogui surasti savo antrąją pusę, sukurti šeimą, išauginti vaikus, nes žmogus ir yra pašauktas būti gyvybės kūrimo bendraautoriumi. Todėl vestuvių vyksmas, jaunų žmonių suėjimas į porą visada būdavo visai bendruomeniai, kaip seniau sakydavo, ant akių. Kiekvienais metais šiek tiek vyresnieji, žvelgdami į jaunimo pulkelį, pajokaudavo, ava, Velykos arti, o tu dar nemarti, arba Kalėdos arti, o tu dar nemarti. Ir čia mes matome mūsų tą kalendorinį suskirstimą, kad per adventą nebūdavo vestuvių, per gavėnę nebūdavo vestuvių, netgi vasaros metą, kai darbymečiai dideli, o vestuvėms žmonės pasirinkdavo tokį laisvesnį nuo visų darbų, nuo rūpesčių metą, ir tai būdavo arba po Kalėdų iki užgavėnių vadinamasis mėsėdas, arba rudeninės vestuvės. Ir štai, kai ruošiamasi vestuvėms, irgi yra sakoma, jeigu nori būti žmonių kalbose geras, tai mirk, o jeigu nori būti blogas, tai ženykis. Tada išgirsi apie save visko, ką žinojai ir ko nežinojai. Ir būtent visas tas kalbėjimas dažniausiai vykdavo metą, kuomet būdavo paskelbiama žinia apie užsakus, kad štai jaunikaitis iš tokios ir tokios parapijos, tokio ir tokio kaimo, ruošiasi seniau irgi taip gražiai sakydavo eiti į stoną moterystės, dabar jau pasakytume paprašiau, tuokti su mergina iš tokios ir tokios parapijos, tokio ir tokio kaimo. Ir būdavo pasakoma, kad jeigu kas nors žinote kliūčių šiai santokai, tai prašom pranešti arba suinteresuotosioms pusėms, arba atitinkamai parapijos klebonui. Bet apie tai mes pakalbėsime truputėlį vėliau, gal reikėtų šiek tiek aptarti, koks yra tas vestuvinės rėdos, kokia yra visa eiga. Nes vestuvės, kaip labai svarbi gyvenimo sutartis, būdavo labai ilgai derinama ir svarstoma. Ir tam prireikdavo kartais, na kartais greitesnis laikas, bet kartais ir kelerių metų. Tai pirmiausia irgi sakoma. Taigi pirmiausia sakoma, kad jauni žmonės patys gali susižiūrėti, irgi yra toks gražus pasakymas, na, sako, iki 30 metų, tai žmogus pats susiranda savo porą, paskui jau po 30 metų jam padeda žmonės, giminės ir kaimynai ieškoti poros, kad jis iš tiesų atliktų tai, kas reikalinga, sukurtų šeimą, stiprintų bendruomenę ir pratestų savo giminę ir savo tautos gyvybę. Tai va čia ir prasidėdavo. Pirmiausia, lyg ir susižvalgo jaunieji žmonės, bet ne viskas dar jų valioje. Tada pirmiausia tą pastebi savaime suprantama bendruomenės moteriškis ir atsiunčia tai prasižvalgyti gudresnės moteris ir į vieną šeimą, ir į kitą pakalbėti, pažiūrėti, kaip šeima vertina, kaip aplinka. Jeigu moteriškės pasako, kad na, gavom tokių palankių žinių, tada būsimasis jaunikis prašo kurį nors vyresnį, solidesnio amžiaus vedusį vyrą, tai dažniausiai būna arba iš giminės, arba iš kaimynų. Na, labai buvo įprasta, kad krikšto tėvas palydėtų į tokį svarbų žygį ir eina pirštis. Jeigu savame kaime piršlė ateina, jeigu tolimesnėme kaime piršlė atvažiuoja. Jeigu piršlybų metu viskas gražiai juda, viskas po truputėlį susideda tvarkingai, tada yra bandoma pasižiūrėti, kaipgi, ypač jeigu tolimesni, kaipgi ten kitoje pusėje. Tada vyksta vadinamosios pražvalgos. Na, jaunikis lankosi. Ir čia žiūri, kaip šitoje šeimoje, koks ūkis, koks šeimos narių sutarimas, koks būsimosios jo žmonos, kurią ketina vesti, ir darbštumas, kaip ten sako, gražiu pažiūrėti, meilį pakalbėti, bet nežinau razumėlio, taigi kokia išmintis. O nuotakos pusė savo ruoštų važiuoja pasižiūrėti jaunikio giminės ir ekonominių išteklių ir taip pat su gyvenimo, kokie žmonės ten gyvena, karas. Jeigu ir toliau viskas vyksta, klostosi palankiai, jau tada ateina laikas sutartuvėms. Kada sutariama, kad viskas tvarkoj, mes tuoksimės ir dabar jau reikia numatyti, kada bus vestuvės, o vestuvės negali būti kitaip, taip senesniuose amžiuose buvo, tik tai po užsakų. Trumpiausias laikas, kaip yra aprašyta visur, tai užsakai būdavo skelbiami per 3 sekmadienius, o po to jau gali būti ir artimiausia savaitgalį vestuvės, bet gali tęstis dar ir toliau. Bet kartais tai tie užsakai nusitęsdavo ir ilgokai, ir štai jums galėčiau pacituoti iš Stefanijos Dulaitienės Glemžaitės pasakojimą, Karusės pasakojimas. Aš 18 metų ištekėjau. Jaunikis gerai gyveno, tai reik. Tėveliai bijojo, kad aš nepasilikčiau senmergę, kaip mano teta Varuse. Ji buvo labai graži, tik rinkosi ir pasiliko neištekėjus. Mūsų namuose buvo 3 sūnus ir 3 dukterys. Vyresnioji sesuo ištekėjus, vyresnysis brolis norėjo vesti, tad reikėjo seseris iš namų išleisti, bet broliai mane mylėjo, neragino iš namų. Žmonės kalbėjo, kad buvau graži, per 5 parapijas buvau žinoma, pažįstama. Tikrai Kermošioje ar Vakaruškoje aplink apstota buvau. Tėveliai su kaimynais atrokuodavo, kad pas mane lankėsi 30 piršlių. Pirmą kartą mane užrašė su kaulakiu. Turtingas, tik man nepatinkamas. Už jo nenorėjau eiti, 2 žiemas verkiau. Tai tėveliai iškasavojo užrašus. Tada vėl užrašė su kažkokiu turtingu žilais pausiais. Klebonas pradėjo niekinti sakydamas, jau jūs pasisodins tai ir kitų. Tai su juo užrašus irgi iškasavojo. O čia jau Baltakys ant 1,5 valako žemės peršasi, tėveliams kalba, mone reikia turtingos, kad tik panala būtų graži. Na ir taip, paskui galų gale jau ir sutariama. Tai va, kaip matote, užsakose ten buvo ir nuotakos valia pareikšta, jinai nenorėjo, ir parapijos klebono numatymas, kad ne, čia jau nelabai gerai bus, paklausykite mano patarimo, ir tėvai paklausė jo patarimo. Tad užsakai buvo viešas būsimųjų vedybų skelbimas bažnyčioje. Taip ir sakoma didžiajame lietuvių kalbos žodyne, be nedaugiausia apie usakus, kaip ir apie visą tą vestuvinę rėdą, yra 19 amžiuje surinkęs pasakojimų ir aprašęs kunigas Antanas Juška. Pirmiausia, jis klebonaudamas Pušalote aprašė pušalotiečių vestuvės, tos pušalotiečių vestuvės dar taip ir liko rankraštyje. Na, o rėda, svodbinė rėda Velionyčių lietuvių jau yra ir išleista. Ir pagal ją dabar daugelis vestuvinės tas visas tradicijas mėgina, jeigu reikia, ir atkurti, arba jeigu reikia, moksliniuose tyrimuose panaudoti. Tai štai Juška yra įtraukęs nemažai sakinių su šituo žodžiu į savo paruoštus žodynus, kaip žinome, jisai rengė ir lietuvių lenkų rusų kalbų žodyną, ir paskui lietuvių rusų latvių kalbų žodynus. Taigi jis ten ir rašo, kad reikia išminėti visus užsakus bažnyčioje. Ir jam antrina iš Pasvalio krašto užrašymai, kur sakoma, kad užsakus bažnyčioje suskaitydavom ant rožančiaus poterėlių, kiek porių. Vadinasi, tuokdavosi daug porų ir tiesiog visus juos paskelbdavo bažnyčioje. Vienur prie sužadėtuves, kitur po jų jaunieji vykdavo pas jaunosios parapijos kunigą paduoti užsakų. Kaip vykdavo, čia irgi yra įvairiausių pasakymų. Ant tą užsakų galima važiuoti dviesu, sako dzūkai iš Druskininkų žodyno. Rytą piršlys juodu vežė užsakams, taip sako zanavykai iš Šakių krašto. Kupiškėnų senovėje irgi yra paliudyta, kad jeigu jaunieji pakankamai savarankiški, jie važiuoja patys tų užsakų. Ir štai tokia užkūrinė Ona, buvusi kaime Darbšti, sutarė su vienu vyriškiu vestis. Anas buvo lėto būdo, savo namuose užguitas, nekalbus, tačiau doras ir darbštus vyras. Kada jis atvažiavo pas užkūrinę apsižiūrėti, jinai vedžiojo jį po visus namus, išrodė trobas, pavaišino skaniais valgiais, o ir sutarė. Abudu važiuoja į užsakus, užkūrinė kalba, kaip jie būtų tvarkys gyvenimą, kaip nauja troba statysis. Ji kalba, kalba, o jis vis tyli. Mergina jo klausė, ko tu tyli, nieko nesakai, aš tau kalbu, kalbu, o tu nieko. Kągi aš sakysiu, žmonės kalba, kad moteris laiko tris namų kertės, vyras tik vieną. O aš tau ir tą ketvirtą atiduosiu, taip pat sakė Kupiškėnas užkūrys. Tačiau kitas, kėdainiškis, Mikalojus Skatkus, kuris mums paliko labai gražius etnografinius aprašymus, sudėtus į knygą Balanos gadynė, aprašydamas jaunus samdinius, kurie ruošėsi susituokti, sukurti šeimą, pastebi dar kitą dalyką, kad užsakai ne šiaip sau nuvažiuoti ir pasakyti, kad mes norime susituokti. Ne, pirmiausia reikėjo išlaikyti egzaminą. Tai va čia sakoma, prieš paduodant užsakus, jaunieji turi išlaikyti egzaminą pas kunigą. Jaunikiui būdavo lengviau, bet jaunąją kunigas labai klausinėdavo. Paprasta kaimo mergelė, nemokant iš knygos skaityti, mokėjo poterius lygi 5 bažnyčios prisakymų, dar mokėjo po nutrotimo, prie 7 sakramentų jau klydo, o daugiau kur dar 7, kur 9, kur katekizmai. Tuos atminus, tik baimėjimą į motinos gryčiukę buvo pakviesta ubagėlė mokanti visus poterius ir katekizmus. Ji dabar mokė Barborą. Už mokymą jai buvo pažadėta išausti audeklą. Šeštadienį mergaitė susirūpinusi išėjo į krakes ant poterių. Buvo sušnekėta tą dieną ateiti ir Mataušui ir atbuvus egzaminą paduoti užsakus. Taip ir padaryta. Egzaminą išlaikė ir užsakus padavė. Dabar galėtume taip jau ir paklausti, o kamgi buvo reikalingi tie užsakai? Nes vėliau jie ir išnyko dėl to, kad žmonės sakė, ai, tai čia visi šneka, apšneka, visiškai bereikalo išgirsti, ko nežinojęs, ko negirdėjęs. Tai gal jau nereikia, gal mes jau kaip nors sakysime be to, kam čia visas vietas, kaip ten sako, per užsakus ir vyžans šašlavino šoka visoje Lietuvoje žinoma. Tačiau užsakai, kaip aš jau buvau pasakius, kad jaunikaitis iš tokios parapijos ir tokio kaimo tuokėsi su mergina iš tokios parapijos ir tokio kaimo pasižada vienas kitam. Kas žinote kliūčių? Ir gali tokių kliūčių atsirasti. Dabar, kai nebuvo užsakų, paskui žmonės pradeda ieškoti argumentų skyryboms, argumentų panaikinti santoką, kaip, kodėl. Ir dažnai šito reikia tada, kai nebuvo išsiaiškinta nuodugniai visko prieš vestuvės. Štai gali būti, kurioje nors giminėje nuslėpta paveldima liga. Ar dvasinė, ar fizinė negalė, kuri gal akivaizdžiai nematoma, bet sakysime, jinai yra paveldima ir turės įtakos ir būsimosioms kartoms, ir palikonims. Taigi čia pagal papročių teisę ir prisiklausant ir bažnyčios balso buvo padoru labai gražiai viską išsipasakoti vienas kitam. Ir jeigu ta antroji pusė sakydavo, kad na taip, aš sutinku, kad tai yra sunkus gyvenimo kryžius, bet aš priimsiu tą kryžių ir mes kartu jį nešime, tada lyg ir tokios kliūtės nelieka. Kita kliūtis, beje, ir Vincas Krėvė Mickevičius yra parašęs savo raštuose, įvedęs tą senosios paprotinės kartos kunigą Žemaituką, kaip jį žmonės vadinosi, Žemaitijos atkilusi į Dzūkų kraštą, paliktas nesantokinis kūdikis. Irgi yra kažkam didelė bėda, tą vaiką reikia išauklėti, išleisti į žmonės ir čia jau vėlgi turi būti taip. Arba būsimai sutuoktiniai yra pasakoma, kad štai turiu tokią naštą, turiu tokią nuodėmę ir reikės rūpintis tuo vaiku ir reikės jam padėti, kaip mes ar galėsime tą padaryti bendru sutarimu. Jeigu antroji pusė atsako, kad taip, suprantum ir tai bus mūsų abiejų rūpestis, gerai, tada galima toliau kalbėti apie santoką, bet jeigu ar anksčiau minėtų negalios atveju, arba šituo netesėto pažado atveju, jeigu antroji pusė pasakytų, taip, suprantu, kad tai įvyko ir dėja aš neįsijaučiu toks stiprus arba tokia stipri, kad galėčiau kartu šitą gyvenimo kryžių nešti, kartu padėti, tai galbūt dabar taip gražiai išsiskiriam ir toliau ieškom savo gyvenimo įprasminimo. O būtent per visą vestuvių procesą, tą eigą, kiek besitestų ar metus, ar dviejus, ar pusę metų, kokią spartą jis eidavo, visada būdavo galimybė nutraukti derybas. Tada tik tai abi pusės labai gražiai atsiskaičiuodavo, kiek kas įdėjo materialių nuostolių, vieni kitiems atlygindavo, ypač ta pusė, kuri nutraukė derybas, atlygindavo kitai pusėje to neišpildymą ir galėdavo įsiskirti gražiai be pykčio ir toliau savo gyvenimo kelius planuoti atskirai. Ir tai buvo galima padaryti net iki pat vestuvių dienos ryto. Iki tol, kol pora neatsistoja prie altoriaus ir neprisiekia vienas kitam ir Dievui, kad jie vienas kitą rems, vienas su kitu bus iki pat gyvenimo pabaigos, kaip sakoma, apeiginėje formulėje, kol mirtis mus išskirs. Tai va, ši čia irgi yra labai svarbus dalykas, kad žmogus dar gali atsitraukti, kol neįvykdyta. O paskui ir dainose jau rašoma, kad kaip motinai dukra atsako, kad jau nebe laikas man grįžti, nes žiedai sukeisti, žodžiai sutarti, kalbelė sukalbėta ir jau yra žmogus pereina į kitą gyvenimo kūrimo etapą. Dargi kalbant apie paprotinę teisę, esu skaičiusi teisininko Povilo Stravinsko, kuris prieš karą čia darbavosi Lietuvos universitete, paskui Jungtinėse Amerikos valstijose, lietuvių teisininkų draugijoje buvo žinoma asmenybė. Tai štai jis yra prašęs, kad dar 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje buvęs užtikęs Šveicarijos civilinėme kodekse nuostatą, kuri dar nebuvo ištrinta iš senosios paprotinės teisės. Heirat macht mündig. Tai yra vedybos padaro pilnamečiu. Ne metai kalendoriuje, ne kas nors kitas toks turto cenzas ar kas nors, bet būtent vedybos. Galvoju, kodėl? Ogi todėl, kad daugelis žmonių kaip tik tai santokos dieną savo gyvenime ištaria pirmąją priesaiką ir pasiryšta visą gyvenimą jos laikytis. Kada žmogus ruošiasi tapti savo žodžio šeimininku, jis bręsta ir tampa pilnamečiu. Ir žiedas ant rankos, tai jau ir yra tam tikras ženklas, kad žmogus yra subrendęs, brandus žmogus ir vertas pagarbos. Apie tokius dalykus yra labai daug mūsų vestuvinėse dainose, o mes žinome ir ant kunigo Antano Juškos buvo išleisti du gražiausi, didžiausi tomai vestuvinių dainų. Tose dainose irgi kalbama ir apie pažadus vieni kitiems, ir apie tą aukso žiedą. Tad norėčiau dabar, na, truputėlį tokią pertraukėlę jums pasiūlyti, bet ne tylią pertraukėlę, o su viena iš Antano Juškos užrašytų dainų. Tos dainos užrašytos yra Veliuonos apylinkėse, daina Už jūrų, už marių, kur kalbama, kad jau ir perkalbėta ar sukalbėta viskas, ir aukselio žiedelis padovanotas. Kunigui Antanui Juškai šią dainą padainavo dainininkė Blažienė iš Užnemunės kaimo. Tuo metu jinai buvo 50 metų ir padainavo 237 dainas. Tai buvo viena iš kunigo Antano Juškos vadinamųjų dainų karalienių. Deja, užrašuose jos vardo nėra, ir čia irgi labai įdomus dalykas, kadangi vedusios moteriškės daugiau būdavo pristatomos jau savo šeimos giminės atstovėmis pagal pavardę – Blažienė, Dapkovienė, Totilienė ir visos kitos. Čia irgi sakoma jaunosios graudinimo dainose, kad tavęs nevadins mergelės vardeliu, bet jau pavadins vyro pavardėlę, ir tai bus kitas tavo gyvenimas. O kodėl aš parinkau jums šitą dainą? Man labai patinka šaunus jaunimas, tautosakinis jaunimas, folkloro klubas, ansamblis Gili, kuris yra Kaune. Kada jie įrašinėjo šitas dainas, tai ten dar buvo Kauno Ąžuolo katalikiška vidurinė mokykla, dabar jinai yra tapusi Šventojo Jono Pauliaus katalikiška gimnazija. Ir šitos gimnazijos gimnazistai yra įrašę netgi dvi Antano Juškos kompaktinės plokštelės – lietuviškos dainos ir lietuviškos vodbinės dainos. Tad pasiklausykite iš vienos šių plokštelių vestuvinės dainos Už jūrių, už marių.
Be
Manau, kad mes kartu pasidžiaugėme jaunais balsais, nuskambėjusiais iš 19 amžiaus vidurio į 21 amžiaus pradžią. Ir šitą dainą už jūrių, už marių dainavo Šventojo Jono Pauliaus gimnazijos folkloro klubas ansamblis Gilė. O mes toliau kalbėsime apie užsakus. Užsakai tai yra vestuvinės rėdos viena iš labai svarbių dalių, kuri kaip tik tai būdavo patikima ne vien patiems jauniesiems, ne vien jų tėvams ir artimiausiai šeimynai, bet jais rūpinosi visa bendruomenė. Tad, kai būdavo paskelbiami užsakai, žmonės tikrai žiūrėdavo, kaip jie galės prisidėti ar patarimu, ar perspėjimu, ar kokiu nors ir konkrečiu pagalbos veiksmu būsimoms vestuvėms, nes visada sakydavo, kad gyvenimo pradžiai turi būti kuo daugiau talkininkų. Kaip jau minėjome, nors daug kas, ir čia lietuvių kalbos žodyne yra nemažai užrašyta, jeigu jau užsakai eina, tai ir veseilė bus, sako Liškiavos dzūkai, arba užugoščio prienų žmonės paduota ant užsakų, išėjo užsakai, jau ir vestuvė. Tačiau, kaip matome, užsakai dar nėra pabaiga, nėra tartas paskutinis žodis ir galima dar juos ir nutraukti, tačiau nelabai norėtųsi tą padaryti, todėl prie užsakų skelbimo senovėje, na, mums jau kalbamoje senovėje, tačiau dabar galėtume pasakyti, kad 19 amžiaus dar viduryje buvo tam tikros apeigos, kurios ir vaizdžiai dar patvirtindavo kunigo pasakytą žodį apie užsakus tokie ir tokie, bet būdavo proga nuotakai pasirodyti bažnyčioje, tikrai dar prieš visą savo bendruomenę, prieš visą parapiją, parodyti, kad jinai ruošiasi labai rimtam savo gyvenimo žingsniui. Štai Juškos svodbinėje rėdoje Vėlioničių lietuvių yra taip ir aprašoma. Par pirmus užsakus jinai, tai yra nuotaka, neina į bažnyčią, rūsa namie. O par antrus ir trečius, nuėjus į bažnyčią draugę su pamerge, rūtuota, tai yra rūtų vainikas arba kasos pakaišytos rūtų šakelėmis, vainikuota ar kaspinuota, graudžiai melčiasi. Taip yra prašęs kunigas Antanas Juška. O kaipgi yra aprašęs Mikalojus Katkus? O Mikalojus Katkus labai gražiai ir vaizdžiai rašo. Aprašomuoju laiku Katkus aprašinėjo kaip tik tai pirmuosius metus po baudžiavos panaikinimo. Tai būtent buvo dar 19 amžiaus vidurys, tik tai persiveriantis į antrąją pusę. Aprašomuoju laiku buvo papildoma mergavimo apeiga. Dabar jau užmiršta, niekas jos ir vardo nebemini. Mergavimo metu nuotaka, jos užsakams beeinant, lankė kas šventadienis bažnyčią. Bažnyčioje iš abiejų pusių, po kairiai ir po dešiniai, prie jos buvo po vieną mergaitę. Jos druškos, tai yra pamergės, draugės. Jei nuotaka klūpi, ir jos klūpi. Jei šis stovi, ir jos stovi. Jei nuotakai priklaupiant prieš didįjį altorių tenka pasisukti, ir druškos sukasi, žiūrėdamos, kad iš dešinės pusės bažnyčioje daryti po pusę apskritimo, kad nepatektų į kairėje arba atvirkščiai. Druškos tokia tvarka išlydėdavo nuotaką iš bažnyčios per šventorių iki vartelių. Įžymi apeiga. Visa bažnyčia mato, kad ši mergaitė išteka, kad draugės palydė ją į moterystės luomą. Barbora važiavo du sekmadienių mergauti. Va ir matome Mikalojaus Katkaus kėdainiškiai susišaukę su Antano Juškos velioniečiais, vadinasi, plačiai Lietuvoje buvo šita peiga paplitusi. Barbora važiavo du sekmadienių mergauti. Apsivilko baronais, tie iš priešai susekti aplekais, sagų nei vienos nėra, liemo lygi juosmenio glusniai aptemtas drabužiu, atidžiai sulankstyti kvoldai sudaro padalką užpakalyje, iš abiejų pusių į priekį eina lygus nekvolduoti skvernai, iš rankovių galuose per mažą sprindį nuo letenos siaura kailinė juostelė su tokiomis pat pilkomis vilnomis. Plaukai suklastyti rūkštimi, kuri apsitraukia standrė pluta. Kasos apsuka viršų galvį tiek sykių, kiek ištenka. Ant jų užriestas kaspinas. Kaspinas ant galvos atrodo kaip mažo riečiuko kryje. Kaspino medžiagas toras popierius aptrauktas žaliu šilku, šilkas įsivinėtas siaurutėlėmis auksinėmis juostelėmis. Kaspinas laikosi ant viršų galvio, jis nepridengęs klasties, per jį matyti kasos iškaišytos smulkiomis rūtomis. Ant kaklo tikrųjų karolių šniurelis, žalumas kaspino ir rūtų tinka prie raudonų skruostų ir juosvų kasų. Spalvų suderinimas pasiektas nejučiomis. Auksiniai kaspino pažibėliai nušviečia vaizdą ir teikia jam skaistumo. Rankoje turėjo žičkinę skarą, su ja užsigops važiuodama lauko. Dėl to graži ir mūsų Barbora, maniau sau, į ją žiūrėdamas. Apie tokius mergavimo papročius tikrai esam užrašę ir nemažai pastebėjimų. Štai kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus aprašuose apie žemaičių, pietų žemaičių šilališkių papročius irgi yra pasakoma ir šilališkiai dar turėjo tokį labai savitą pasakymą, kad jau ta mergelė vynas iki per balkį permesta. Na, paskui jau antras iki per balkį, trečias iki per balkį, matytai turėta galvoj, kad senovėje, kai buvo medinės sodybos, medinės trobos ir buvo lubos, kurias prilaikė stambios sijos, vadinamos balkiais. Tos sijos buvo skersai trobos ir kiekvienas balkis ėjo arčiau laukujų durų. Vadinasi, permetė per balkį nuo krikštasolės jau tolin, ta mergina ruošiasi iškeliauti iš namų. Na ir paskui iš tiesų taip ir atsitikdavo. Kitas dalykas vėlgi yra tokie pastebėjimai apie užsakus ir didžiajame lietuvių kalbos žodyne taip pat yra pastebėta, kad ne tik tai jaunųjų gyvenime, kada jie ruošiasi vestuvėms, tie užsakai būdavo. Bet taip pat, ir čia iš Valančiaus raštų mes atrandame, kad tada, kai tėviškėje būdavo švenčiamos jauno kunigo primicijos, irgi būdavo skelbiami užsakai. Valančiaus raštuose taip ir parašoma, kad dvasiška vyresnybė ketindama jaunikaičių švesti į klierikus, apie jų elgimos teirautumės nuklebonų, o ketant į kunigus švesti, kad toje parakvijos bažnyčioje, katroje klierikas gimė ir augo, eitum užsakai. Tai pasirašė 19 amžiaus žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Ir mes žinome, kad septintasis sakramentas, kunigystė ir moterystė yra tie sakramentai pačioje pabaigoje, užtvirtinantys žmogaus gyvenimo pilnatvę. Ir jie yra, tarytum, sakysim, tokie analogai. Žmogus pasirenka vienokį ar kitokį gyvenimo kelią, bet būtent tas gyvenimo kelias jį veda į brandą. Tai va būtent dėl to, apie usakus kalbant, reikėtų pasakyti, kad tikrai buvo visai neblogas dalykas, kuomet užsakai buvo skelbiami ir tai buvo, na, netgi visos parapijos, o kartais netgi dviejų parapijų, jeigu jaunieji yra iš dviejų parapijų, bendruomenių rūpestis. Be abejo, daug kas ir prieštarautų sakytų, kad čia išgirsti daug ir negerų kalbų, mesgi žinome ir dabar. Užtenka bet kokią žinią paskelbti socialiniuose tinkluose ar kur nors, pasipila įvairūs komentarai ir geri sveikinantys ir blogi ir kartais ir labai blogi komentarai, bet gali suprasti, kad vis dėlto tai yra labai svarbu. Būtent, kai žmogus viską išklausai, tada žinai, šito man nereikia priimti, nes tai nėra teisybė, o dėl šito galbūt man reikia susimastyti, kuriant naują gyvenimą. Tad šioje laidoje mes ir pabandėme su mūsų literatūros kūrėjų tekstais, su mūsų tautosakos ekspedicijų užrašais, kartu su Didžiojo lietuvių kalbos žodyno aprašais, pakalbėti apie tai, kasgi buvo užsakai visoje ilgoje tradicinių lietuviškų vestuvių rėdoje. Kas juos dabar galėtų pakeisti? Na, turbūt iš dalies pakeičia jaunavežiams skirti kursai prieš santoką, nes irgi reikia ir pasimokyti, ir išlaikyti tam tikrą egzaminą, ir per tą laiką pamąstyti, kaipgi būsimas brandus žmogus, kuris žada būti atsakingas ne tik už save, bet ir tą žmogų, su kuriuo sujungė savo likimą, ir tuos žmonės, kuriuos pašauks į gyvenimą, kaip jisai šitą savo gyvenimą modeliuos, kaip jis ir iš kur jis turės ištvermės šitą gyvenimą labai gražiai nugyventi. Jeigu manęs klausosi būtimieji sutuoktiniai, aš jiems ir linkiu, nebijokite kalbų, nebijokite išsikalbėti vieną su kitu taip, kad neliktų nieko nuslėpto, nereikalingo, to, kas gali mūsų gyvenime būti kliūtimi. Tiesiog gražiai paruoškime savo gyvenimo kelią ateičiai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie vestuvinius užsakus ir jums apie tai pasakojo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Gražina Kadžytė. Likite su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.